kun Radio Sagale America. Sagale America with Ataka Baga Jumatat, Galgala Kesa, Salama, Walaka, Jerkabaga Sasadit, Meter Bandi Digdamilam, Digdamishanis for Domitokurat, Washington DC Raka, the Versu Sagantafan Romo, Amadel Kaba. Gifatota Kenya Jalatamo, Fagov Yoda, Radio, Mars Internetis, Satellite, Nile Satin, Akasumas Facebook, and Sagantaka in your Dufajir Tamartinu, Nagan Kenya Bakawanjir Tanitis and Akaba Kamultan, Robi, Adolescent Demisadet, Barakumala Mafkuratoko, Akalakov Setio Piatimo, Adolescent Demitoko, Barakumala Mafkurasadi, Kesume Sankesan, Ran Namodanditi. Mannimurti federalat addachi lidata arrat immayid amtota galme obbo Jawar Mohammed fajalatti matamanif amma andura mana murti tiddiyannu jedani lalchise murti dabarse jira gurmulen gargarsa keniyaft intalton gurmul al shabab dergaggota yero covid 19 kana jirenya frakata jiran fana dawudan fuachura acharraqa jira jedu qopi dire demokrasi ke settimmo Waye bayi filannoo biyyaalessa Itoophiyaaf hojii egeree mootummaa eeggatu irratti marii hayyoota lama waliin torban dabre eegalle kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Kanneeniif ka biroo sagantaa keenyarraa keessatti qabannee jira dhaggeeffatoota keenyaa haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Produusariin tamsaasarraa Daan Biraawun tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu uummata Gifti Gammeeti oduuf gara jaalanneettan sin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kuno.
Waamicha mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa dhiyeesse fudhachuudhaan duuluuf qophii ta'uu isaanii jiraattonni magaalaa Baahir Daar ibsanii jiru. Humnootiin alaa kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jedhe hiwaatiin deeggaruu hadhaaban jechuudhaan kanneen waltajjii irratti hiriiraniif haasawaa ka dhageessisan immoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Baahir Daar Dr. Diras Saahiluu turan. Magaalaa Baahir Daar keessatti har'a ummanni kuma kurna hedduu ta'an hiriiruudhaan duula jiraachuu keenyaaf murteessaa ta'e ittiin jedhan kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Magaalaa Dabra Maarqosii fi Gondar keessattis hiriirri wal fakkaataan dhuma torban darbee gaggeeffamu beekamee jira. Gama kaaniin dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofiirratti injifannoo gonfataa jirra jechuun barreessanii jiru. Kan daldalaaf akkaan barbaachisaa ta'ee fi Finfinneef Jabuutii kan wal argisiisu daandiin konkolaataa fi hadiidi baaburaa cufamuusa pirezidaantiin bulchisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Umar roobii har'aa beeksisanii jiru. Itoophiyaan buufata doonii waan hin qabneef jecha gama buufata doonii Jabuutiin kan gargaaramtu yoo ta'u biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabdu Itoophiyaan meeshaalee biyya ofiitti galfattu harka caalaa gama Jabuutiin seensifti. Kan cufamee jedhame kanarratti waajjira muummicha ministeeraas ta'e aangawoota Jabuutii biraa deebii argachuuf battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Omar akka jedhanitti daandiin konkolaataas ta'e kabaaburaa dargaggoota naannoo kanneen haleellaa sanbata darbe gaggeeffame mormaniin cufame. Mootummaan wiixata kaleessaa milishoonni naannoo ollaa kan Afaar haleellaa fi saaminsa gaggeessuu isaanii kunis falmii daangaa naannoo sanaa hammeessuu dubbate. Kun ta'uun immoo Itoophiyaa keessatti muddamsi hammeessaa jira. Dargaggoota daandii baaburaa fi konkolaataa cufan waliin dubbanne bansiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dhaamsa barreeffamaa dhaabbata oduu Rooyitarsiif erganii jiru. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen 5,000 ta'an guyyootii dhufan keessa gara Sudaanitti ce'u jedhamee kan eegamu ta'u aangawaan Sudaan dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pires jedhamuu fi roobii har'aa beeksisee jira. Kunis walitti bu'iinsa bulchisa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu kan dhiyeenya kanaa dhiyeessuun ta'uun beekamee jira. Gara jalqaba torban kanaatti lammiiwwan Itoophiyaa 3,000 gara biyya ollaa taate Sudaanitti ka ce'an yoo ta'u kunis walumaa galaa lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessaa dhiyeessuun Sudaan seenan gara 60,000 geessisee jira. Wal waraansi hammaataa deemuu isaan kan ka'e saatilee dhufan 48 keessatti kanneen 5,000 ta'an Sudaan keessatti daannaa siyaasaa gaafachuuf jiru jechuudhaan kan dubbatan aangawaan Sudaan. Kunis biyya isaanii gama bahaa kutaa kasalaa kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e keessatti jedhan. Roobni hamaan jiru lageen naannoo daangaa irra jiran akka guutan waan godheef jecha lammiiwwan Itoophiyaa 3 kibxata kaleessaa ce'oo fituu yaalanii bishaanii nyaatamu isaaniis angawaan Sudaan kun dubbataniiru. Hoogganaa milishaa kan Yuunaayitid Isteetsi siviilota ajjeese jechuudhaan uggurarra keesse humnootii isa qabuuf yaalii godhan waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu aangawoonni Liibiyaa beeksanii jiru. Aangawoonni Liibiyaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti waraanni mana jireenyaa Mohaammed Alkaanii kan magaalaa Bangaazii keessaa seenuun siviilota ajjeesuun akka irratti dhiyaate sanaaf ajaja akka hidhamuuf ba'e itti kennuuf turan. Aangawoonni Liibiyaaf kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti magaalaa gama dhiyaa taate Tarhuunaa ka Tiripoolii irraa gama kibba dhiyaa fageenya kiiloomeetira 65 jirtu irratti namoota waggaa darbe ajjeefamanii hedduun isaanii boolla guddaatti awwaalaman sanaaf Alkaaniin itti gaafatamaadha jedhu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo bara dhufu gaggeeffamu kan walakkeessaa kan ilaaleen Raashaan duruu gidduu seenuu jalqabde jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden waajjira daayireektaratti biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii jiru. Ibsa guyyaa guyyaan dhimmootii icciitiin qabaman kan ilaaleen kennamu irratti Baayden filannoo bara dhufu jechuun 2022 gaggeeffamu kan ilaaleen Raashaan maal gochaa akka jirtuu fi odeeffannoo sobaa oofaa jirtu ilaalaa jirtu jedhaniiru. Hawaasati kan agaa bakka bu'uun Virjiiniyaa gama kaabaa keessatti kan walitti qabaman namoonni 120 Baayden haasawaa dhageessisaniin Raashaan gocha akkasii raawwachuun ishee abbaa biyyummaa keenya cabsuu akka ta'e ifa galaadha jedhanii bal'inaan garuu kan ibsaniin qaban. Baayden dhimma sadarkaa olaanaa iccitiin qabamu ifatti dubbachuun isaanii waan hin baratamne ture. Pireezidaantii waan ta'aniif jecha waan barbaadan iddoo barbaadanitti ifatti dubbachuu danda'u. Raashaan immoo filannoo bara 2020 gaggeeffamu kan ilaaleen odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa jirti jechuudhaan aangawoottiin sagantaa nageenya addunyaa Emily Harding dubbatanii jiran. Kaampaaniileen odeeffannoo gurguddaa karaa kompiitaraa jalaa hatame akkasumas odeeffannoo arguu qaban akka hin argineef ittifamanii fi caasaaleen Yuunaayitid Isteetsi keessatti akkaan barbaachisoo ta'an akka gabaasaniif seera koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi gaafatu bulchiinsi pireezidaant Baayden kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Ministeera haqaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aanaa gargaaraa akka ta'an Riichaard Daawuniing akka jedhanitti kaampaaniileen miidhaa yookaan tarkaanfiin akkasii irra ga'e carraa odeeffannoo arguuf qaban kan jalaa uggurame dabalatee akka gabaasaniif tarkaanfii koongirasii fudhataa jiru ka bulchiisi amma jiru jabeessee deeggaraa jedhaniiru. Miseensonni koongirasaa hojii seeraan alaa akkasii hojjetamuun dabalaa waan dhufeef kanattisuuf jecha seera hedduu baasaa yeroo jiranitti deeggarsi bulchiinsaa kun immoo labsame. Bulchiinsi Baayden waliigalaan nageenya uummataaf diinagdee fi nageenya biyyoolessaa irratti sodaa akka uumetti ilaaluudhaan deebii barbaachisu kennaa jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaalee hanga tokko keessatti kanneen tallaalii dhukkuba koovid ittisu guutummaatti hin fudhanne yeroo alaa ol galan mana keessatti aguuggii funyaaniif afaanii akka gargaaraman waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC'n ajajuudhaan murtii baatii lama dura dabarsee ture jijjiiree jira. Kana malees barsiisonni, barattoonni fi hojjetoonni kanneen biroo manneen barnootaa keessa hojjetan tallaalamanis tallaalamuu baatanis afaaniif funyaan isaanii akka aguugan ajaje. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi namoonni tallaalii fudhatan lakkoofsaan xiqqootti ta'e keessatti dhukkubi koronaa hammaataa dhufuu isaan kan ka'e alaa yeroo manatti ol galan aguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban murtaa'e jedha CDC'n. Keessumaa gosti vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu babal'ataa dhufuun akkasumas kanneen guutummaan tallaalii argataniyyuu qabamaa akka jiran ibsee garuu akka warran tallaalamne sanaa dhukkubichi ittiin jabaanne jedhee jira. Jiraattonni magaalaa Sidnii kan Awustiraaliyaa 5,000,000 sababa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabaluu itti fufaa waan jiruuf jecha torbanneen dhufan 4 uggura sochii jabaa jalaa akka turan beekamee jira. Kunis har'a kan labsame yoo ta'u aangoonni kutaa New South Wales jedhamu kan Sidnii magaalaa guddootti taate keessatti namoonni 177 sa'aatilee darban 24 keessatti haaraa vaayirasichaan qabamuun ega labsamee booda. Gaafa kibxataa lakkoofsi kun 172 kan ture yoo ta'u har'a immoo xiqqoo dabaluu isaan yeroon uggura sochii kun dheerate jedhameera oduun har'aaf kan.
kadagajir tanas Washington DC rakadabru radio sagale America sagantaa afaan oromooti. Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa arra dhimmaa hidhamtoota galmee Jawaar Mahammadfaa jalatti matamanii fi ammaan dura mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Obbo Jawaar Mahammad dabalatee namoota mana murtiitti hin dhiyaannu jedhan himanni isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamu murteesse manni murtii kun. Galmootuu abukaatoo himatamtootaa obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbisee Adaamaarraa gabaase.
Manni murtii federaalaa dhaddacha lidataa galmee obbo Jawaar Mahammad jalatti warra himataman namoota 24 keessaa waa'ee namoota 4 taa'ee murtee dabarsee jira. Namoonni afran obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamzaa Adaanee fi obbo Dajanee Xaafaa kanaan dura dhaddacha guyyoota lamaarraa jechuun beellama gaafa waxabajji 21 fi waxabajji 29 bara 2013 irraa sababa mootummaan murtee manni murtii biyyattii kennaa jiru kabajaa hin jiru jedhuun hafanii akka turan yaadatama. Himatamtoonni kunarras beellama manni murtii federaalaa lidataa waa'ee isaanii taa'e irratti kan hin argamne yoo ta'an dhaddachi himata isaanii ilaale kun garuu si'achi isaan argamuu baatanus galmicha ilaaluun akka itti fufu murteesseera jedhan obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota.
Egaa armaan dura abbaan dalangaa gaafiin dhiyeessee ture maalii manni murtii jara dhaddachiitti haa dhiyeessuu kan jedhu ture. Nu karaa kennaan maamiltoota kennaa hin gaafanna wanti sababa isaan dhiyeessanii fillee hin jiru kan jedhu ture. Akkaataa kanaan haadhaa manni murtii falmii gara lachiitu dhokkorateen booda tokkoffaa abbaan dalangaa jarri kun dirqamanii haa dhiyaatanii kan jedhu gaafii dhiyaatu fudhataman qabu. Lammaffaa akkaataa seera biyyattii mootummaa federaalaa Itoophiyaa keewwata 20 jalatti tumametti namni shakkame tokko mirga himata irra dhiyaate beekuu inni kun ifatee dhiyaattuu fi akka qabu kanaaf kan fakkaatutu jira. Kan biraa immoo seera mirga nama addunyaa bahee keewwata 10 jalatti mirgi kun kaa'amee jira. Haa ta'u malee jarri kun yeroo lama iyyannu akkuma amma duraan ibsatti gaafa waxabajjii murtii 21 fi gaafa waxabajjii murtii 29 iyyannu dhiyeessanii mana murtii kanatti qaamaan dhiyaatanii falmuu akka hin barbaannee fi kanas kan dhiyeessan maalii sababni isaa akkuma ibsee tokko bakka seera hin kabajamnetti nu asitti dhiyaannee falmuun addunyaa taasee uummata Itoophiyaa yookaan biyyattii kana dugumsiisuu ta'a kan jedhuudha akka ka'e. Gocha gaara ka'uudhaan dhiyaannee kan jiru. Kanaaf manni murtii maal jedhee mirga isaanii eegamee jira. Garuu isaan mana abbaa jiru mana hundaa osoo jiran dhiyaatanii falmuuf hayyama waan hin taaneef mirga seerri heerri biyyattii keewwan 20 kenneef kanatti gargaaramuuf hayyama waan hin taaneef bakka isaan hin jirretti falmiin akka itti fufu kan jedhu ajaja kenneeti. Baalama gaafa adoolessa bultii 30 bara 2013 akka laaftisaa bishootaatti qabeeraa jechaadha.
Obbo Kadir galmee himataa kana jalatti namoonni 24 akka himatamanii jiran dheeranii isaan keessaa bakka isaan hin jirretti himati isaanii kan dhaggeeffatamuun itti fufu namoota afurani malee kan warra kaanii irratti murteen addaa darbe hin jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaattaa nutti ceena. Gurmuudeen gargaarsaa Keeniyaaf xiinxaltoonni gurmuun Al-Shabaab dargaggoota yeroo COVID-19 kana rakkoo jireenyaa qaban faana dha'uudhaan fo'achuudhaaf carraaqaa jira jedhu. Gurmuuleen Keeniyaa carraaqqii Al-Shabaab kana dura dhaabbachuuf jecha gandeen galii gadaanaan jiraatan keessatti sagantaa barsiisa uummataa geggeessaa jiru. Gabaasaa Ruud Elmandorb kan Mombaasaa irraa ergame bafqaadutu dhiyeessa.
Walakkeessa bara 2019 namni waggaa 27 Abdullaahii jedhamu yommuu warri hojiidhaa fi namootan fo'atanu akka inni hojii mindaa gaarii qabu argatu itti himan akka abjuun isaa dhugoometti fudhate. Garuu yommuu bakka hojiidha jedhame sana garee argu akka garee shororo keessaa isa haleella adda addaa Keeniyaa irratti raawwate Al-Shabaabiin butame bare. Hundi isaanii akka an duraan miidiyaa irratti argetti uffatanii jiru. Warri kaan maqaan isaanii Arabiffaan barreeffame mul'ata dubbiseera jedha Abdullaahiin. Mooraa leenjii Al-Shabaab keessatti Abdullaahiin barumsa amantii akkaataa bifa cimaa ta'een fudhateera. Akka qawweedhaan haleellaa shoror keessaa raawwatanu leenjifameera.
You are told the gun is your closest.
Akakawen saiba kesani isachala isinitti anuta e isinittim. Akakawen balaira isin ego isin barsisu. Akata ittifayedema bombisi himbarattu. Warri mana barumsa deemani waa baratani akkaata keemikaala adda addaatti fayyadamanu baratu jedhe Abdullahiin. Waggaa tokkoo fi akka abshabaabii wajjin turuudhaaf dirqame dubbata Abdullahiin. Yemmuu loltoonni keeniyaa tarkaanfii haleellaa alshabaab irratti taasisanii miliqeetu kan magaalaa Mombaasaa ga'uu danda'e. Jaarmiyaa qorannoo tarsiimoo gaanfa Afrikaa irraa Hasan Kaneenjii akka jedhutti Al-Shabaabi magaala Mombaasaa keessatti kan inni irratti xiyyeeffatu warreen iyyummaa keessa jiran hawaasa balaa dhibee koronaatii wajjiniin qabsa'aa jirufa.
This was also a very fertile ground for Al-Shabaab to recruit.
Warreen kun warreen loltoota keessaa fo'achuudhaa fi haala mijataa keessa jiraniidha. Mootummaan wanti inni jaran gargaarreef wanti jarri dhukkubaa fi saaxilamaniif waan islaama ta'anii fi akka ta'e itti himuu jedha Hasan. Mootummaan naannoo Mombaasaa warreen kanaan dura yakka adda addaa keessa seenanii jiran akka Al-Shabaabitti hin makamne barumsa kennuufii qabu jetti Shamsaa Faadhilii dura teessuun koree nageenya naannoo.
So that we take them in the right direction, we give them the morals and values.
Kallattii sirrii irratti qajeelchaa jirra. Haamileedhaa fi dudhaa akka qabaatan gochaa jirra. Akka jarrii lammii gaarii ta'an akka isaan ambaasaaddaroota nageenyaa ta'an taasisuu qabnaa jetti. Akkuma Abdullahi dargaggoonni 300 dhiifamni godhamee fi hawaasatti makamaniiru. Sagantaa mootummaan qopheessa keessa darbanii leenjii fudhatanii eenyummaa haaraa gonfatanii egaree isaanii gaaromfataa
jiru.
Akka ani gargaarsa argadhee jireenya haaraa jalqabu natti himameera. Haadha warraa fuudhee maatii horachuun fedha jedha Abdullahiin. Yemmuu amma keeniyaan dambalii haaraa COVID-19 fi qophaa'aa jirtu kanatti jaarmiyaaleen naannoo akka namoonni rakkatanii garee shororkeessitootaatti hin makamne gargaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru jedha gabaasni Ruud Elmendoppi Mombaasaa keeniyaa irraa VOA'dhaafi qindeesse.
Gaazexaan as Washington DC irraa kan dhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii diree dimokiraasii torban dabre irratti waa'ee bayii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaaf dhimmoota sanaan walqabatan irratti hayyoota lama jechuun hayyuu seeraaf yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa obbo Cheerinet Hordofaaf xinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessoo waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiyeessine turre. Marii kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo paartiin filannoo geggeeffameen sagalee caalmaa argate rakkoo biyyattiin amma keessa jirtu akkamiin furuu danda'a? Qormaanni mootummaa mudatuuf jiru maal maal fa'i kanneen jedhanitti fuuleffatu hayyoonni kun? Rakkoon gama siyaasaatiin jiru yoo furame rakkooleen biroon furmaata argachuu danda'u jedhu. Tsahaayi Daamtootu mariisisee Finfinneerraa nuuf erge.
Itoophiyaan waxabajjii 14 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessitee jirti. Bakka sababoota garaagaraatiin filannoon hin gaggeeffamin hafetti ammoo qaamni fuuldura kanaatti gaggeeffamuudhaaf beellamameera. Filannoo kanaanis paartiin sagalee caalmaa argate mootummaa biyyattii bulchu ijaaruudhaaf qophiirra jira. Adeemsa kanarratti mootummaan haaraa ijaaramu rakkoolee amma Itoophiyaa mudatanii jiran roga garaagaraatiin akkamiin fura? Kan jedhuu fi dhimmoota filannoo waliin walqabatan kanneen biroo irratti hayyoota haasofsiisneerra. Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra.
Mootummaan amma aangoo irra jiru rakkoo amma keessa jiru hin hiikne yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaadde. Sababiin isaa maal? Warruma amma aangoo irra jiran kan karaa seektara barnootaan ta'uu danda'a, kan fayyaan ta'uu danda'a, kan dinagdee ilaallatu, kan carraa hojii uumuu ilaallatu, kan bishaan ilaallatu, kan maal kun hundi isaa kan dhimma nageenyaa, kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jiree warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan naannoo biyyoolessaa tolfataa jira. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru utuu amma mootummaa isa kana keessa jirru turuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoowwan darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hanga ammaa qaamni kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaare rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jirutu achi darba. Qaamuma har'a hojjechaa jirutu achi darba. Beekumsa, muuxannoo, fedhiif kaayyoo amma jirutu wajjin darba. Sababa ta'eef rakkoon kun dhuguma furamuu danda'e ni jedhu. Amanuudhaaf nama rakkisa.
Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba. Agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Charannes Hordofaati.
Bakka dimokiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti. Dursa sirna san ijaaruuf fiigdi. Jalqabbii gaarii miinimaalisti dimokiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kennee kanarratti dabalannee adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee paartiileen kun waliin hojjetanii kan dhufu immoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u abdiin qaba.
Filannoon Marsaa Ja'affaa biyyattiin gaggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu. Rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jedhan Dr. Guutuun.
Mootummaan kun hin ijaaramoo ta'e hojiinsaa inni jalqabaayi furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galli kan rakkoo siyaasaa keessa gallee jiru kan hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu. Rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu. Rakkoowwan faalama qilleensaa kan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii achiisanitti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaar, siyaasa dinagdee ijaar, siyaasatu hawaasummaa ijaar, siyaasatu waan hundumaa furmaata. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kenname furmaatitti godhamu ture jedhu. Kana booda siyaasi kun riqa ta'e, siyaasi kun imaammata ta'e, siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan waltataa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasaa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata.
Rakkoon nageenyaa, dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan. Garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jedhan ammoo obbo Charannes Hordofaati.
Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun sirrii natti fakkaatu. Maaliifuu rakkoo nageenyaa qabnaa ifa dhaqunii hunduu kan hin haalle bakka rakkoon nageenyaa jirutti kan akkanatti fudhannee deemu. Rakkoos ciminas wal biratti fudhannee deemuu qabna malee nuti yeroo hunda rakkoodhaan bilisa taane hin jiru yaaduun baay'ee nama rakkisa. Kanaafani kanuma jechuu danda'a kanarratti.
Rakkoolee biyyattii mudatan furuuf dursa irratti paartiin sagalee argate kun tokkummaadhaan mootummaa ni ijaaraa inni jedhuyyuu yaaddoodhaa jedhu Dr. Guutuun.
Mataan isaanii wal ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu ni jedhu na yaaddessa. Rakkoo amma naannoo Oromiyaa keessa jiru, Amaaraa keessa jiruuf Tigraay, dhimma Amaaraa fi dhimma naannoo Tigraay keessa jiru, dhimma Oromoo fi dhimma Beenishaangulis haa ta'u, dhimma karaa daangaa Amaaraatii wajjin wal qabatee jiru keessa jiru wal qabatee ilaalcha siyaasaa fi ayidiyooloojii baay'ee faallaa walii ta'ee jiru. Kanaaf inni jalqabaa kanii isaanumtuu tokko ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu ni jedhu na yaaddessa isa jedhuudha ni jalqaba. Lammata rakkoon kaabaa Itoophiyaa jiru kun dhufee biyya diiguudhaa fi boqonnaa isa jalqabaa irra ga'ee jira. Kanaaf rakkoowwan kaaba Tigraay beenoo Tigraay mootummaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraatti yookaan Itoophiyaa hafe wajjin wal jiru kuni rakkoo hamaaf mata dhukkubbii waggoota kurnan 15 dhufanitti keessaan baane fidee dhufuu danda'a jedhee tan yaadda. Kan biraa rakkoon Oromiyaa keessa jiru dhiibee daangaa kibba Oromiyaa irraa ba'ee lixa Oromiyaa irraa ba'ee amma giddugala Oromiyaa gahetti jira. Rakkoowwan nagaa dhabuuf siyaasaa wajjin wal qabatee jiru kun mataan isaa mootummaa gad dhaabbachuuf jedhu kanaaf nagaa kenne, yeroo kenne, tasgabbii kenne akka isaan biyya kana tajaajiluu keessatti hojii hin godhu inni jedhu innis na yaaddessaadha.
Adeemsi biyyattiin keessa turte rakkoolee hedduu qaba. Caasaaleen mootummaa sadarkaa barbaadameen ga'umsa qaba jechuun rakkisaadha. Hanni kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti mul'achaa tureera. Kanaaf mootummaan hundeeffamu kun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennee ni hojjetadheen abdaddaa jedhu obbo Charannes.
Biyyi kun cunqursaa keessaa gaafa bahu keessattuu jijjiiramni gaafa dhufu warri sirna cunqursaa saniin fayyadamaa ture biyyimmoo iyyummaa hamaa keessa akka jiru caasaaleen mootummaa warra hannaan humna dhabuudhaan jechuu dandeettii dhabuudhaan. Kaka'umsa dhabuudhaan rakkoon akka jiru maal jechuu kooti caasaaleen mootummaa dadhabbina akka qaban jechuudha maali cimina akka hin qabne berpisah kan akan kawan ni, kembali kami, asalnya kan gerafun berat jarana, gerafun berat apa na, karena semua ademsa demokrasi, demokrasi ademsa, dren demokrasi agak toko kan amira, filan longgur memu mohuma umani pilu, anggota filum berbaca sara, ini kun taera, hujim kun filan longkun rakoh hundo free kami ti, rakoh Enu biar kan agak kesukaan jeruk afrika, acim boleh rakko wankan mu umanis partilin siasas partilin civilis, waltumsani rakko biar kana bule, yero baye bule rakko biar kana kan bule redujra, isa kana tertibat digorani, walin mariatani ummat mariatisani ummat hermatisani, hikuran demokrasi kana sihdat digorun. Asa motumas cina ijarun jiram kunis akan dapat tindai bine fundrat ofun negabi aktivis budina bi aktivis berbaca sara kanawatu kena.
Walau terfeng Ethiopian biyut allahi adunya walingkabro foyau kaba kun haji gudara motumafi asa motumah hundefamu fjeruf jiran Dr. Gotun.
Walau terfeng nanti biyut Gudjata ni wajin kabar charger rukun Eropa dan Amerika dan koko bidi negde koko bi imanaf koko bi negenya berjen berjodoh raka ujian kabdekana ujual kabade hari lo bijota bija cerah cerah ni bija di kani jubar badan bija di kani jubar badan bija naga kenan kana ujual kabade jurukun ya jodoh mata ruku bi motumma apa jodoh demufus tau dan dajerit kana jero kam cahala motumma ijaraman abbatan pelanumbud abbatan hidarba kani nu cahala Kormat atau wilta pada hamatu kerjati siasati diplomasi nangkabacur. Isara dalam beri madinah di rawatin rakun itu demajurukun rakko umni Ethiopia mata zatin kita boleh dapat nama. Jaranu jin abdumada leka amam madenda amulkei jep persentisa. Ugal gadan yutna tu jaram milione lama umu dan dorujer. Uji aram milione lama umu miti. Uji one am majuran dua shale majuran konam majuru itu najuru tegani. Jaranu jin isajuru ledo tegun rakisa iron tete dufetu jeraji char. Umisha umistumam biya kana euro kam chala wangari mifakar. Ji kam sakudja jerasaba jep industri bayan cipaleu. Karena mekalati umishafu umistumam bi yakana rakko rafi danka amakese jira isafo yesun isaddu tribisun hormata garabra mutumma debi jara mutu danda jere yat
Dr. Gutun itdabaludan rakko le tarifman kannenif akka ogesat formata wanjiran ake kaniro
formata sa tokko halbreto kumale nagawa rawan bi yakana kesati budan da utu bi yatokko kesat formata lo lisan formata wal abdidan fi himbe kamili siyasa wajin wal abdid jira yote precondition itoko tun kain wali kan lo lisan jira yote na gada bu jira yote kama na gabi yekana wacha jiru wajin hal dure to kumari gata ani mariatani quickly gara formata tifidun erga kana fura mebude biyota olla wajin rakko ke sagalle kan diplomatic relationship inke jabate yo diplomato ta jajjabada mne ta diplomato ta kana andura kam barbane finne irra gursa kudane irra diplomato ta hara shakal chibne le injibne hoji diplomasi biyota olla wajin hoji gudano cheta gudante utufecher enyu iyu biye kana kisa dable cha asasa tau na mitunfa isi sa uliti biye kana adrusa kenu tokuma adrusa kenu bayor waksa rakon karate asajuru furamdan indi kansal pad Ethiopian biye gudda biye charaka biya gudina ajaibad miracle kanjiru gudda chubiye dan
Hayyoonni kunneen rakkoolee Itoophiyaa keessa jiraniif furmaata waaraa barbaaduun dirqama keessumaayyuu furmaata siyaasaa jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa saalamaa walakkaa jalqabee gasaa sadiitti. Meter bandi di dalamnya mukan kiloerzi kumpul asalif betul bab jatuh misyen rat meter bandi di dalam misyen mukan kiloerzi kumpul alam afa futtamarat akasmas meter bandi sodomitok mukan kiloerzi kumpul alam bafurif sedi jatuh misyen rat uta tahajj mata kopi afan romotin dabar asrat rawata kopi borotu walik tidak bina negat bula amma segan tafana maratut tufa.